Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman, copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan.
Ito ang kwentuhang pets at iba pa.
Kaibigang wagas, kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo, kwentuhang pets. Sama kita, wala akong pangamba. Lahat ng pag-aalala ay nawawala. May kakaiba kang magic at tricks, kaya naman tayo ay sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabi ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka, ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Magandang hapon sa inyong lahat. Wednesday na naman po ng hapon, alauna, at narito kayo tayo sa Kwentuhang Pets at iba pa, ang programang nagbibigay boses sa lahat ng klaseng hayop, whether mga aso, pusa, manok, baboy. Would you believe nagkaroon pa tayo ng ano dito ng mga guest na scorpion at saka mga tuko at ahas. Anyway, so dito po sa programang ito, pinag-uusapan natin yung mga issue at lahat ng topic tungkol sa lahat ng klaseng animals. Dalang layunin natin ay mabigyan silang boses at matulungan sila. Ako pong inyong host, Krista Imperial Rara, at kasama natin ngayong hapon ay si Catherine Jose.
Magandang hapon, Prof, and sa ating mga listeners, magandang hapon.
Si Catherine Jose po ay madalas na rin dito, nakailang beses na siya mag-co-host dito. Siya ho ay isang journalism student at kahit na wala siyang alagang aso, yes, or pusa, wala kang pet, no?
Yes, wala pa po.
Wala, pero in her heart, mapagmahal siya sa mga hayop kasi tumutulong, yes, siya. So, very active siya sa advocacy na ito na ipakapon ang mga cats and dogs dito sa UP, at kung pwede ay alagaan, tapos kung pwede pa rin ay bigyan sila ng, hanapan sila ng mga tirahan, ng mga pamilya. Marami, yes, na po tayo na, naging mga successful rescues at saka adoptions. Just the other day, nung, kailan pa yun, Catherine, yung sobrang lakas ng ulan, di ba? Yung last week, Friday.
Yes, ma'am. Ito, di ba, this, nung Friday, ma'am.
Friday, kailan ba yun? Ayun, Sabado. Uh-oh. Sabado, nandito kami nung isang well, doon ko lang siya nakilala, ang pangalan niya si Tanke. And kasi kaibigan siya ni yung isang lecturer natin. May rinescue kasi kami na mga pusa doon sa mga kulungan doon sa isang unit dito sa UP. At kawawang-kawawa yung sitwasyon ng mga pusa doon. I was so afraid mamamatay sila. So hinanapan namin ng
bakit na mga tirahan. Ng itsura nila doon?
Kasi yung mga cages na hindi sila naalagaan eh. Hindi sila naalagaan doon.
Naka-cage, ma'am.
Naka-cage sila. Tapos madumi-madumi yung cages. Yung pagkain nila, nandun na sa poop nila. Hindi sila, walang nag-aalaga sa kanila doon. So, kinuha namin, rinescue namin. Tapos, hinanapan namin ng mga families, yung mga magmamahal sa kanila. Para for the first time in their lives, makatikim naman sila ng pagmamahal.
Yes, ma'am. May nahanap kayo, ma'am?
Oo. Yung isa doon, ano siya, Mama Cat, itim, ang ganda-ganda niya. Pero makita mo na dumaan siya sa hirap kasi marami siyang mga peklat, yung mga sugat. Ewan ko anong nangyari sa kanya, bakit nagkaroon siya ng mga peklat at mga sugat. Meron siyang baby na wala pa isang buwan. Parang kamumulat lang ng mata, ang liit-liit pa. Eh alam ko na mamamatay yung baby na yun doon sa infection kasi maduming-madumi yung mga cages. Marami nang namatay kasi doon eh. So, kinonta ko kagad itong yung lecturer natin si Miss Eleanor Agulto. So nagpunta kami doon, nung nakita niya hindi niya matiis, kinuha niya yung mga pusa, inadapt niya yung itim.
Mabuti naman.
Pero as predicted, dahil nga sa hindi niya naalagaan at madumi yung mga cages,
namatay
yung baby. I think the following day namatay yung baby. Ang cute pa naman ng baby. Pero ngayon at least yung mama, yung black cat, ang pangalan niya ngayon ay Lucky. Kasi napakaswerte niya eh. Na-save yung buhay niya, no? Otherwise, di natin alam. Sigurado mamamatay din siya doon. So, lucky na siya ngayon. At kasama na siya no, ni Eleanor Agulto. Meron na siyang pamilya, mga tao na nagmamahal sa kanya at mga kasama din na pusa. So, hindi siya nag-iisa.
Yeah. So, meron po bang kapatid na si Lucky? Meron pong mga ibang alaga na Prof. Eleanor.
Ah, meron na siyang ibang
At least
kasi talaga nagre-rescue siya.
May kapatid na siya.
Oo, talaga nagre-rescue siya. Hindi niya matiis pag nadaanan siya sa kalsada na kawawa. Kinukuha niya yan. Tapos, meron na siya parang cattery sa bahay niya. Doon niya linalagay. Pero, itong unexpected itong black cat, si Lucky. Kasi yung ang dami na niya, ayaw na rin ng pamilya na kasi hindi na maalagaan. Madami na eh. So, hindi lang niya natiis nung nakita niya yung mga pusa doon sa mangkulungan na yon. Hindi niya talaga natiis kaya kinuha niya.
Yes. Kaya po importante pala talaga din yung pagkakapon nga.
Oo, talaga yung programa natin na. Oh, pero pag-usapan natin yan.
Yes.
Gusto ko lang i-mention na yung dalawa pa doon, meron dalawa pang kitties na parang mga 5 months or 6 months old. Kinuha ko naman. Foster lang, kinuha ko. Tapos, ngayon, may kukuha. If not today, siguro this week, may kukuha na yung isang naging friend ko, si Tanke, i-adapt naman niya or hahanapan niya ng bahay. Kasi itong si Tanke, actually nagpunta kami dito ng Sabado.
Ano po si Tanke? Lalaki po o babae?
Babae siya.
Mm.
Tapos ang tao dito punta kami dito nung Sabado kasi dapat kukunin na niya yung naawa siya. Gusto na niya kunin yung dalawang kitty na yon. Pagpunta namin, tuloy-tuloy ang ulan, kumukulog, gumikidlat. Nagtago yung dalawang kitty. Magkapatid sila eh. Hindi namin mahanap. Talagang basang-basa na kami. Hinahanap namin, hindi namin mahanap. Finally, sabi niya, kahit sino na lang. Basta lang hindi siya umuwi ba na empty-handed. Gusto niya makauwi na ma-adapt ng kaibigan niya. So, trinay namin hulihin yung isang pusa doon sa may canteen natin, si Hershey, yung brown and white. Si Hershey, mataba yun eh. Matakaw yun, alaga talaga yun. Tapos, very friendly. So, lumalapit-lapit sa kanya, pero hindi namin mahuli. Lapit ng lapit, pero ayaw magpahuli.
Napa.
So, hindi namin mahuli. And then finally, yung ano, yung ating janitor naman, si...
Kuya Jumong?
Oo, si Jumong.
Yeah.
May nahuli siya. Si Turtles. Kilala mo si Turtles?
Yes. Oh, si Turtles.
Si Turtles, di ba? Ano, paano mo nakilala yung, si Turtles?
Dun po sa project natin na TNR, dun ko po nakilala si yung Trap, Neuter, and Return po.
Yung utak si, at pusa.
Utak, oo. Yung utak at pusa. Doon ko po nakilala si Turtles. Mabait nga po si Turtles eh.
Oo, mabait. Pero nung nakilala mo siya, nagpapadede pa siya, di ba?
Yes, meron po siyang mga kuting pa noon.
Oo, kuting na mga 1 month old pa lang.
Mm-hmm.
Pero pinakapunan natin siya.
Yes.
At the risk na mawala yung gatas niya at hindi na makadede. Kasi, ano, it was the chance na. At saka nahuli natin siya. Po. Madaling huliin si Turtles eh. So, unfortunately, namatay lahat ng baby ni Turtles. May mga nasagasaan, meron mga nagkasakit kasi nga hindi na siya, nung nawala na siya ng gatas kasi pinakapon, pumayat sila tapos namatay na lang. So, yun ang sad. Kaya lang, kailangan natin anuhin eh. Ang tawag dito, gawin yun eh.
Oo nga po.
Tapos, so nahuli siya, sumama naman siya kasi si Turtles matakaw eh. Lapit ng lapit si tao pag akala niya may pagkain ka. So, sumama siya doon kay Jumong. Na-uwi siya ngayon ni Tanke. Tapos nung inuwi ni Tanke, dinaretso niya raw muna sa vet. Tapos sinabi ng vet, oh, she's perfectly healthy. Okay na, okay naman siya. Inuwi niya sa bahay niya. Tapos nag-iba daw ang personality ni Turtles. Kasi ang pagkaalam natin dito, ang alam ko, si Turtles is not one of the popular cats. Diba? Hindi siya yung palaging pinagkakaguluhan ng mga estudyante.
Hindi po kasi siya pumapasok dun sa ano eh. Dito po sa college natin, doon lang siya sa labas.
Sa labas. Oh, at saka, kahit sa labas, meron mga pusa na popular, yung mga magaganda. Si Turtles kasi parang medyo suplada yung ano niya, yung mukha niya. So, hindi siya pinagkakaguluhan ng mga estudyante, hindi siya kinukuha, hindi siya kinakandong. Pero nung dumating na siya sa bahay daw ni ang bait-bait daw, naging biglang nagka-lap cat, naging lap cat daw, kandong ng pakandong kay Tanky at saka sa mother niya.
Wow, sweet pala. Oo, si...
so, pinadala na ako ng pictures. Talagang nakayakap, nakahiga dun sa nakakandong. Wow. Sabi ko, wow, nag-iiba pala ang personality ng mga ito.
Oo, once, nga po, no?
Once makatikim sila ng pagmamahal, ng love, ng mga ganyan, nagre-reciprocate sila ng mahal nila, na pagmamahal din nila. Tapos, ayaw na nga ipamigay nila Tanke, pero hindi na rin sila, na-reach na yung quota nila sa condo nila. Pero immediately, that evening, may nahanap na siya ng mag-a-adopt isang kaibigan niya.
Oh.
So si Turtles ngayon, from a parking lot cat, I know, ngayon ay siya ay lap cat na may forever home.
Yes.
One of the lucky cats, ang swerte-swerte na si Lucky at si Turtles.
Opo nga.
Oo.
Okay. Pero mamaya po, kukwento rin natin yung sa iba naman pong nag-adopt na hindi naman po masyado happy ang story ng cat nila.
Yung mga palpak na adoptions, no? Yes, kasi meron din ho yun. Okay, so teka muna. Mag-break muna tayo. Ang oras po ay 1:14.
Halika na mahilig sa TZUP 60
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
K- Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sari-sari ang tinig ng ating mga kaibigan. Pero paano nga ba makakaimik ang ating mga kaibigan sa pang-aabuso? Tayo lamang ang makapagbibigay sa kanila ng tinig. Ang boses nila ay ang boses natin.
Igalang ang karapatan ng mga hayop. Itigil ang animal cruelty. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Okay, balik po tayo Kwentuhang Pets at Iba Pa. Kat.
Yes. Ah,
tama-tama pala yung pangalan mo, no? Catherine. Kat.
Yes, yung nga po tawag sa akin ng karamihan. Kat.
Pero Kat with an H or Kat na K-A-T lang?
May ano po, H.
Ah, may H. Pero syempre pronounce as cat.
Yes po.
So, kaya, katulad ng sinabi ko kanina, kahit na wala kang mga cats, wala kang pusa, tinutulungan mo sila.
Yes po. Kasi ma'am, yung parents ko po kasi hindi rin po masyado kasi din mahilig sa mga animals
pero,
na mag-alaga.
Oo, ganun. Pero kaya, bakit ikaw nagkaroon ng hilig?
Kasi ma'am, yung sa bahay namin, merong mga tumatambay din na mga pusa, kaya nagkahilig po ako. Pero yun nga po, ayaw po nung mga magulang ko na talagang mag-alaga. Pero kung meron naman pong umaaligid na mga pusa, binibigyan naman po namin nung mga pagkain kung meron po kaming natira po.
So po. Talagang it's in your heart.
Yes po.
Diba? Compassionate. Yan siya tawag naman compassionate. You go beyond the kumbaga the call of duty para makatulong. Kahit na hindi sila tao, yun nga yung nakakabilib eh. Yung hindi mo, kumbaga, linilimit yung sarili mo sa pagtulong sa tao. Kahit yung mga hindi tao, yung mga hayop na nangangailangan ng tulong, tinutulungan mo rin. Diba? Okay. So, bago natin ituloy itong discussion, kasi dami natin pag-uusapan, pakinggan muna natin itong kantang ito na very suitable, no? Akma-akma yung title niya. You Found Me by The Fray.
I found God on the corner of First and Amistad, where the West was all but one. All alone, smoking his last cigarette. I said, where you been? He said, ask anything. Where were you when everything was falling apart? But all my days were spent by telephone.
Have to wait. lying on the floor. Where were you? Where were you? Lost and insecure. You found me. You found me.
So, sabi nung kanta, you found me, you found me. Actually, ano, it's a, sa tingin ko, ang tinutukoy dito ay tao. Pero yes, it can very po. Well apply to, sabi ni Turtles, sabi ni Turtles, lost and insecure, you found me, you found me. Eh, kasi naman, nandito siya, parking lot kitten, the cat, tapos ngayon, you found me, may home na siya. Ang galing, ang galing na ano. So, ang tawag dito, yung pinag-uusapan nga natin kanina, ang dami dito tayong mga tinatawag natin community cats and dogs dito sa UP. Mm-hmm. Yung mga aso at pusa dyan na sabi nila gala, pero parang in a way, pets na rin eh. Hindi, negative kasi yung, ano eh, yung connotation ng gala.
Oh,
kaya ang tawag sa kanila, community animals, community cats and dogs. And alam mo, meron tayong phone patch ngayon with somebody on the line na ano siya, tatanungin natin siya, nag-ano rin siya eh, nag-rescue siya, nag-adapt siya. So tanungin natin siya tungkol sa kanyang experience. Hello?
Hello, good afternoon po.
Magandang hapon, Johnson?
Yes po, ma'am.
Okay, si Johnson Cusi po ay nagtatrabaho sa dito sa College of Masscom sa Broadcast Communication Department. At talagang sobrang mapagmahal ito si Johnson sa mga hayop. So Johnson, ilan ba yung ano mo? Ilan ang aso mo ngayon?
Bali ma'am, right now I have 2 dogs po ma'am and 1 cat.
Meron ka bang ano na rescue o kaya na adopt na aso o pusa?
Yes ma'am, yung cat ko po ma'am last year po kasi noong Chinese New Year, paglabas ko po nung morning sa aking boarding house, nakita ko po yung ano kitten, black kitten po na ano siya, medyo basa po siya, tapos nanginginig siya sa lamig, tapos parang gutom. Parang nahiwalay siya dun sa parents niya.
Okay.
So nandun siya sa harapan ng gate ng boarding house ko, then wala naman ako nakikitang ibang pusa. So nung naisip ko na lang na ipasok ko siya dun sa room ko, pakainin ko siya, tapos tinuyo ko siya. So since then, naging pet ko na siya. Hanggang ngayon, nasa akin pa
rin siya. Ilan buwan o ilan taon na siya sa'yo?
Bali, more than 1 month po. February last year ko po siya na napulot, ma'am.
Last year? More than 1 year na?
Yes po, ma'am.
Malaki na siya ngayon, mataba?
Malaki na po, ma'am. Malaki na po. Tapos, ang ganda-ganda po ng coat niya. Kasi talagang inalagaan ko po siya. Hindi ko po siya pinapalabas ng bahay.
Uh-huh.
Tapos cat food po yung pinapakain ko. Tapos, pinapaliguan ko po siya every weekend.
Wow! Yan, ang swerte naman ng pusa. Ano pangalan niya?
Ang pinangalan ko po sa kanya ay common name po, ay Muningning po.
Bakit naman, bigyan mo naman ng special na name, rin-ask you mo, no?
Tapos Muningning yung unang naisip ko, ma'am.
Oo.
Friends po siya with my 2 dogs po. Tabi
ay,
po
ang ganda.
Sila matulog nung mga dogs. Kasi since kitten pa lang po siya, nasanay na po siyang makisalamuha dun sa 2 dogs ko. So, hindi po sila nag-aaway-away ang kahit hanggang sa paglaki nila.
Oo, ang ganda ng kwento na yan. So, it's very possible na magkaibigan ng aso at pusa na natural
opo,
enemies.
Opo, ma'am. Yes po. Nag-share po sila sa ano nila, sa food nila, tsaka sa tubig nila, ma'am.
Okay. Wow. So, itong si Muningning, mga ilang buwan siya nung napulot mo?
Sa tingin ko, ma'am, mga weeks pa lang. Kasi talagang ano pa siya, kitten pa siya, ma'am. Liit-liit pa niya noon.
Mulat na yung mata?
Talagang mulat naman yung eyes niya, kaya lang, ano pa siya, milk pa yung talagang food niya noon, hindi pa solid yung kinakain niya.
Ang galing mo naman, at saka very compassionate, no?
Opo, kasi naawa naman po ako, ayoko naman na wala siya makakain, wala rin kasi yung parent. Kaya kung nandun siguro yung parent, pwede kong ilapit. Mm-hmm. Kaya lang since wala naman yung parent, parang iniligaw or naligaw siya. Mm-hmm. So, inadapt ko na lang siya.
Eh, yung dalawang aso mo, saan sila galing?
Ah, yung si Fetus naman, yung one of Fetus. My dogs is given to me by a friend from San Pablo.
Oo.
Kababayan ko po. Tapos yung Shih Tzu ko po na si Tuki ay Christmas gift po ng sister ko sa akin.
Ah, okay. Mm. Etong si Muningning ba? Kasi siya yung naiba, no? Napulot mo
opo.
Siya. Siyempre, alam natin yung naging impact mo sa buhay niya. Nagkaroon siya ng magandang buhay. Ngayon, secure siya, safe, warm, may pagkain palagi. Ano naman yung naging impact niya sa buhay mo? Meron bang nag-iba sa buhay mo pagkatapos niya dumating sa buhay mo?
Actually, ma'am, mas siguro mas naging responsible ako na pet parent, hindi lang sa aso, pati sa pusa. Kasi that before, aso lang talaga yung inaalagaan ko eh. Since na yung time na naalagaan ko si Muningning mula pa nung kitten siya, parang natuto rin ako itong on how to care for cats din, hindi lang sa dogs, pati mm-hmm. sa cats rin. Mas naging responsible ako. Kasi magkaiba din, may similarity, pero may pagkakaiba pa rin yung pag-aalaga natin sa aso tsaka sa pusa. But
oo.
With the same love pa rin naman.
Ah, okay. So, maganda. Yun talaga, success story yun, no? Ang ganda. Okay. So, maraming salamat, Johnson. Sana makapulot ka pa ng maraming pusa na magkaroon sila ng magandang buhay.
Yes,
ah, sige. Thank you very much for sharing
Thank
your story.
Thank you po, ma'am.
Okay. Yun po ang tinig ni Johnson Kusi.
Oh, ma'am, di pala totoo na malas yung black cats.
Ay, naku, black cats bring luck. Lang yun eh. Kumbaga, myth lang sa mga Katoliko. Kasi nung panahon ng mga Middle Ages, di ba yung mga nagkaroon ng witch hunt, pinapatay na. Kasi they're trying to convert everybody to Catholicism. So, lahat ng mga followers ng dating relihiyon nila, yung paganism, mahilig sila sa mga pusa, lalo na yung mga black cats.
Mm-hmm.
Sinasabi duloy ng mga pare na pag may alaga kayong pusa, lalo na black cat, demonyo yun. Mm-hmm. Kasi paggabi, hindi sila nakikita, tapos mata lang nila nakikita.
Mm-hmm.
Diba? Nagsashine
yes,
lang yung gabi.
Mm-hmm.
So, demonyo daw sila. So, lang yun, press release yun ng mga pare at that time.
Dati, ma'am, guilty ako dyan eh. Pag may nakakasalubong talaga akong pusa, tumatalikod na ako. Sa iba
talaga?
Na ako dumadaan.
Ay, ako naman hindi. Kasi, ang tao dito, nabasa ko nga yung opo. Context niyan kung bakit yung paniniwalang, So, naintindihan ko na hindi pala totoo.
Opo.
Talagang inano lang yun. Kumbaga, in-agenda lang ng mga pari, ng mga Catholic priest noon para matakot yung mga tao at bitawan nila yung mga kaugalian nila, yung mga practices nila na pagan at lumipat sa Christianity, Catholicism. So, hindi totoo yon yung tungkol sa mga black cats. Naku, but ang ganda-ganda. And I have had several black cats and they're so lovable and so cute and ang gaganda. Okay, so, alam mo ba na meron tayong process sa pag-a-adapt no, tayo sa FOCA, yung grupo natin na Friends of Campus Animals. Pag meron na tayong pinakapon na pusa, tapos meron gusto mag-adopt, ini-interview natin yan. Dinadaanan natin sa proseso na ma-check natin na may kakayahan ba sila mag-alaga, at saka may tiyaga ba at oras sa pag-aalaga. Pag na-satisfy tayo, doon, pwede natin silang ibigay yung pusa.
Meron po ba yan, Prof, din mga visitation dun sa lugar kung saan
oo, normally may ganyan.
Ititira yung pusa.
After mga 2 months, i-check natin na nandun pa yung pusa. Baka mamaya namatay na o pinamigay na o binenta. I-check natin yung animals just to make sure na happy yung tao at saka yung animal.
Okay,
more on that, no? Pero mag-break muna tayo. Ang oras po ay 1:31.
Halika na makinig sa DZUP 1604. Tayo na makinig sa DZUP 1604. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1604. Kasali ka.
Overthink on.
Trivilan na to.
Dumaan yung beer.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya shout ng maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radyo!
Makikulo sa Tropang Radyo! 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Aw, ang cute-cute mo naman! Uwi na kita!
Teka lang, handa ka na ba talaga para sa isang pet? Kailangan itong pakainin, painumin, paliguan, gawan ng malinis na tahanan, ipatingin sa doktor, mahalin at alagaan. Ang pagkakaroon ng pet, hindi lang cute, isa itong responsibilidad. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Base sa datos, tinatayang 164 liters of water lang ang dapat ginagamit ng kada tao sa isang araw. Sa 164 liters, gaano karami ang natitipid mo?
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, balik po tayo dito sa programang nagbibigay boses sa mga lahat ng klaseng hayop. Ngayon, pinag-uusapan natin ay yung pagre-rescue o pagliligtas ng mga hayop, whether aso, pusa, manok, mm-hmm. o baboy, kung saan-saan, no? Lalo na yes, sa panahon po. ng mga disasters, mga floods, yes, di ba? Ngayon, floods, ngayon, typhoon, maulan. Earthquake, mm-hmm. ganyan. Tapos, karamihan dyan, since wala na silang tirahan, rine-rescue, tapos ina-adapt na rin.
Mm-hmm. Nga.
Okay. So, ngayon, ay, meron tayong nasa phone. Meron tayong phone patch ngayon. Si Tin Sanchez. Hello?
Hello po.
Hello, magandang hapon, Tin.
Good afternoon.
Good afternoon, Tin. Ang pinag-uusapan namin ay tungkol sa mga pagliligtas at pag-a-adapt ng mga cats. Rescuing yes. and adapting mm-hmm. cats and dogs. Alam mm-hmm. namin na napakahilig mo rin sa mga hayop.
Opo.
Oh, meron ka bang mga na-adopt o na-rescue?
Sa bahay, madami.
Okay, kwento mo naman.
Merong one time, may cat ako, pina-stay ko siya kasi nahihirapan na sa mga anak.
Mm-hmm.
And then pagbalik ko, nung sinundo ko na yung cat ko, nung pagbalik ko sa bahay, may nakita akong maliit na pusa sa gitna ng daanan. Then pinagtanong-tanong ko siya kung kanino. Sabi na baka masagasaan daw kaya hindi makatayo. Kaya ginawa ko, umalis ako sa bahay, isang pusa dala ko. Bumalik ako sa bahay, dalawang pusa.
Ilan taon yung pinulot mo?
Ano ko lang siya. Mga ano ko lang siya. 1 month.
Ah, 1 month? Maliit pa. Kamusta na siya ngayon?
Ayun, mataba na.
Anong pangalan?
Chance? Chance yung binigay kong pangalan.
Chance. Wow, ang ganda naman ang pangalan niya. Anong kulay siya? Describe mo nga.
Ano siya? White, tapos parang may brown spots.
White, tapos may brown spots. Mm-hmm. Lalaki o babae?
Lalaki.
Okay. So, kamusta naman siya? Ka-vibes ba niya yung isa pang pusa mo at yung mga aso mo?
Usually, ang ginagawa ko kapag nakakapulot ako ng pusa, mga 1 week siguro silang naka- quarantine sa kwarto ko. So, para maano muna sila, ma-accustom sila sa bahay. And then, after a week, pagkakain ng ibang cats, pinapasabay ko na sila. Tapos, from there, ando na, nagbabonding na sila. Okay na.
Mm-hmm. Okay. So, tell us, Tin, bakit ka nag-decide na i-adapt, na kunin itong pusa na to?
One, kapag hindi ko kasi siya kinuha, hindi ako makakatulog sa gabi. Tapos kapag iisipin ko pa pag umuulan, pag may nangyari, parang feeling ko kasalanan.
Kasalanan. Okay. So, kamusta naman yung ano, yung buhay niyong dalawa?
Okay naman. Then aside from that kasi, aside from that rescue, hindi naman siya talaga rescue, pero yung mga pusang dumadating lang sa bahay.
Mm-hmm.
Parang hindi naman namin sila mapaalis, so, syempre, kasi nakakagilty na naman.
Oo nga naman. So they stay. Hindi na sila umaalis, doon na lang sila. Ay, in-adapt mo na lang.
Kaya scheduled na sila for Kapol para hindi lang sila dumami kasi kawawa naman ang wallet ko.
Nasi-sense nila na talaga doon sa bahay mo may mag-aalaga.
Oo.
Kaya doon pumupunta.
Kung saan yung pagkain at saka kung saan yung love.
Diba?
Siyempre, they will follow the love. Yeah. The love trail. Okay, so ilan na yung pusa mo ngayon? Adopted?
Siguro, yung adopted ko talaga na pinulot ko, siguro mga nasa 5.
Hindi, yung mga in-adopt mo na rin total, kasi ayaw umalis.
Pero yung total cut, mga ano siguro yun, 11?
11.
Last yung kuting pa kami na 6. Ayun pa pala, naalala pa pala ako, may isang newborn kitten.
Okay.
Sa kapitbahay ko, kasi niyaw siya ng niyaw. Eh, nakakulong yung kitten dun sa parang maliit na, parang yun sa daga. Nakulungan. Ano ko sila, ay, kanisa niyo itong nakuha? Sino yung nanay nito? Kasi napakaliit pa, parang newborn pa talaga. Sabi nila, ay, napulot lang namin yun dun sa somewhere street. Tapos sabi ko, naku, mamamatay yan kapag hindi binila ng, ano, ng milk. Eh, tamang-tama, meron akong mom, nakapapanganak lang. Isinama ko siya dun sa mga kuting. So, hindi naman niya nakalata. Pinapadede niya. Sabi ko, sige, pag lumaki, ibabalik ko sa inyo. Palakihin lang natin ng onse kasi pag hindi, mamamatay talaga.
Ah, so ngayon, meron kang...
Nasa amin.
Nasa inyo, pero ibabalik... Are you sure, ibabalik mo pa? Baka ayaw mo nang ibalik yan.
Pero no problem. Ibabalik ko siya sa kabilang asing katawin lang namin. Yung feeling ko sa amin din natitira.
Oo, syempre, babalik-balik kasi yung kinilala niyang nanay nandiyan na rin. Ah, okay. So, why do you do this then? Bakit ginagawa mo to? Nag-a-adapt ka, nag-ano? How do you feel about it?
Kasi, kaya ako nag-a-adapt, rescue, or other animal welfare things. Because, for one, ang mga hayop ay may buhay.
Ayun.
Kasi, ang ibang tao kasi, karamihan ng mga tao, lalo dito sa Pilipinas, hindi nila nakikita yung importance ng buhay ng hayop na nasasaktan din, nagkakasakit, gugutom, nakapag-umuulan, kailangan nila ng shelter. Kasi ngayon, although sa ating tayo, magkakakilala tayo, beyond our circle, hindi masyado pagsikiyang yung mga tao. So, parang responsibility na rin na kaya nga ginagawa and para makapag-spread ka ng awareness.
Indifferent, no? Ang tawag dyan, indifferent. Walang pakialam. O kaya may ang term dyan ay, yung
parang,
gusto niya sa tao lang.
Oo. Yung, di ba, inferior yung mga animals.
Oo, yun. Ako, marami dito ganyan sa UP.
To you.
Mababa ang tingin nila sa mga hayop.
Opo.
Oo, mga tawag dyan, speciesist.
Yes, o nga yun. Oo,
parang, kumbaga kung sa tao ay racist, ito speciesist.
Tama, correct.
Pinipili nila yung ka-species lang nila. Ayaw nila ng ibang species. Eh ngayon, ang trend ngayon kasi all over the world is compassion, reaching out to other beings. Kasi hindi lang naman tayo humans ang nabubuhay dito sa planetang ito. At hindi tayo mabuhay na tayo lang mag-isa. Kailangan natin ng ibang mga beings. Kaya hindi na uso yung pagiging speciesist.
Tama.
Okay, Tin. So we'll get back to you kasi marami pa tayong gagawin. Magpapatulong kami sa iyo sa mga itong project ng
pagkakapon.
Pagkapon, pag-adopt, pag ano. Okay, Tin. So, mag-usap ulit tayo.
Salamat, Tin.
Okay. So, narinig niyo po ang tinig ni Tin Sanchez. Siya ay nagtatrabaho sa
MISMED.
ITDC ba yun? Sa EUP. EUP. Mm-hmm. Okay. At marami rin pala, rescuer na rin itong, maliit lang siya na babae, no? Pero,
yes, ma'am.
Ang galing manghuli ng pusa.
Ano nga ma'am eh, nag-text siya sa akin one time dahil meron din siyang nasalubong na kuting sa UP Town Center.
Okay.
Eh umuulan, malakas po yung ulan nun. So nag-text siya kung pwede daw pong kunin ko, kung pwedeng ano.
Kinuha mo?
Hindi ko po nakuha ma'am kasi OJT po ako nun sa ano.
Okay. So talagang hahanap siya ng paraan.
Oo nga ma'am.
I think meron yatang nakakuha nun, may nag-rescue nun, mm-hmm. na tinext niya. Pero, I think the kitten was too small or may sakit. Hindi nagtagal siyang 1 week. Mm-hmm. Kahit na pinakain ng pagkain, binigyan ng gatas, hindi nagtagal. Yun ang problema dun eh. Usually they need their mothers.
Oo nga ma'am.
Kailangan kasi, pag binigyan mo ng bear brand, mamamatay, sisira ang tiyan. Mm. So, kailangan talaga mother's milk, yung special, okay, dapat marunong ka maghalo, yung mga baby's milk.
Meron po bang substitute na meron. Milk? Meron.
Pwede mo bigyan ng, yung binibigay ko yung gatas na pang baby na 0 to 6 months. Bonakid. Bonakid, 0 to 6 months. Yun ang pwede sa kitten. Pag binigyan mo ng ibang gatas, bear brand, naku, dead ball yun. Hindi kaya ng tiyan nila.
Mm.
Oo. So, marami no, dito na lang sa UP pala, marami rin nag...
Kayo ma, meron po ba kayong na-adopt na mga cats?
Ay, oo. Meron akong cats galing... Ay, meron akong na-adopt na cat. Nagkaroon ng isang problema noon sa... Nagkaroon kami ng SOS galing sa archaeology. Tapos, ang tawag dito, sabi, urgent, nakikiusap yung mga estudyante na dahil itatapon na raw yung mga pusa, kukunin na raw ng barangay, alam natin, ibig sabihin nun, papatayin yun sa pound. Yes, so, nagpunta kami, tapos, hinati-hati namin, ilan kami, tatlo, apat kami, ako, tapos 3 students, hinati-hati namin yung mga pusa, inuwi namin. Ang napunta sa akin, yung isang pusa na bagong panganak pa lang, wala pa isang buwan yung mga pusa niya, ang pangalan niya si Heidi. So, inuwi ko muna si Heidi. Tapos, binalikan ko the following day yung nahanap namin yung apat niya na babies. Napa-adapt ko na rin, pero yung dalawa namatay. Yung isa na bundol ng ng taxi, yung isa hinabol ng mga aso. Hindi naman siya kinagat, pero na-heart attack siya sa takot. Tapos, itong si Heidi na sa akin pa ngayon, ang sweet, pero makikita mo na parang hindi siya masyado nag-i-integrate with my other cats. Yung ibang cats ko kasi laki sa akin. Pero itong si Heidi, na galing siya sa labas, parang hindi siya ill at ease. Siya parang hindi masyado siguro namimiss niya yung outside world. Hindi ko na siya na pinapalabas kasi ayoko na ma-expose siya sa labas. So, pero sweet na sweet. Nakakarga ko na... Kaya it's hindi totoo yung pag pusang gala o asong gala, hindi mo pwedeng i-adapt. Hindi totoo yun eh. So many cases na yun. Ako in my case, nasa akin pa. Tapos meron akong rinescue na isang aso galing dito sa UP rin. Pinalaki siya sa loob ng bahay. Tapos, kaso, tatlo silang aso. So, lalaki, hindi kinapon, panay ng away nila. So, ang hindi alam gagawin nung may-ari, mag-asawa, yung isa merong Parkinson's disease, tuwing mag-away mga aso, nagko-convulsion siya, biglang nanginginig-nginig. So, ang ginawa nila, hindi nila alam ang gagawin, pinalayas nila itong isang aso na to, ang pangalan niya si Molly. Pero lalaki siya, ang pangalan niya si Molly. Pinalayas nila, tapos tuwing bumabalik ng midnight si Molly sa bahay nila, parang uyak daw ng iyak na nagbe-beg na papasukin siya. Hindi nila pinapapasok. So, tinawagan ako ng asawa. Sinabi ng asawa na kukunin na siya ng barangay pound. Sabi ko, how can you do that? Pinalaki mo na parang anak mo. Tapos, pinalayas mo sa bahay mo, tapos ibibigay mo sa pound, papatayin nila. Sabi ko, paano mo magawa yun? Hindi ka ba nakukonsyensya? Sabi niya, kasi may Parkinson yung asawa niya. Nagkukumbulsyon tuwing nag-aaway mga aso. Sabi ko, okay, kukunin ko na lang siya kasi hindi ko matiisin na yung thought na itong asong ito, pinalaki parang anak. Tapos, pinalayas, takot na takot yun sa kalsada, tapos papatayin na lang sa pound. So, hinanap ko siya 3 gabi. Binupuntahan ko doon sa Area 2 dito sa UP. Hinanap namin, nagpatulong ako sa mga gwardiya doon sa asawa. Mm-hmm. On the third day, nahanap namin siya.
Ano yung ma'am, midnight din siya, di ba?
Oo, lumapit siya. Gutom na gutom, lumapit siya doon sa gwardiya ng co-op. Ah, may iniwan na akong pagkain at saka kadena. Mm-hmm. Sabi ko, pag lumapit sa'yo, tapos ano, bigyan mo pagkain, ano yung muna kagad?
Lagyan
mo
na kagad. Hindi naman kayo kinagat, ma'am.
Ay, ang bait-bait eh. Mm, pinalaki bait siya sa loob eh. Parang sanay sa tao.
Ah, okay.
Kaya lang, kaaway niya yung ano, kasi pag in-hit sila, naghanap ng babae, nag-aaway-aaway sila. So, ang tao dito, inuwi ko si Molly, tinali ko muna dahil yung mga ibang aso ko, pinapa-adjust ko muna. Mm. Then, pinakawalan ko siya. Tapos, ang plano ko, hanapan ko siya ng ipapa-adapt ko sa iba.
Mm-mm.
Yung nangyari, after isang buwan sa akin, pinasok kami, tatlong beses. May pumasok na magnanakaw. Pero nakuha sa CCTV ng kapitbahay, hindi makalapit sa front door namin. Nag-over the backwood na yung ano yung magnanakaw, pero hindi siya makalapit sa ano sa front door sa bahay dahil yung tatlong aso ko, hinaharangan siya. Kakagatin siya, hinarangan mabuti. Talaga siya. Tapos ang nagli-lead ng ano ng assault at saka defense ay si Molly, yung rescue ko na aso.
Wow.
Siya yung nagli-lead doon na ang tapang-tapang niya talagang hindi niya pinapalapit yung ano yung mama. Tapos yung dalawang aso ko na babae sa likod niya tumapang din dahil siya yung leader. Nung nakita ko yun, nalaman ko, sabi ko, ay hindi, Molly has got to stay. Forever na siya dito sa akin. So, inadapt ko na siya. So, yun yung mga storya na inadapt, no? Tapos, akala mo, ikaw nag-save sa kanila.
Yes,
yung pala, sila rin magsisave sa'yo. This guy, Molly, saved me from burglars.
Yes.
Okay. So, more on that. Mag-break muna tayo. Ang oras po ay 1:48.
Halika na't makinig sa
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni Mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pauwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan. Pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at iba pa!
Okay, balik po tayo sa huling bahagi ng Kwentuhang Pets at iba pa. Pinag-uusapan natin ay yung pagliligtas o rescues at pag-a-adapt ng mga hayop, no? Especially mga aso at pusa. Okay, kanina may nakausap na tayo, no? Si Johnson Cusi, tapos si Tin Sanchez, mga sanay na mag-rescue at saka mag-adapt ng mga pusa. Ngayon, meron na naman po tayo na isa pang gusto mag-share ng kanyang experiences, si Tin Onguda. Tin Onguda. Tin, hello? Okay, maganda nga po, Tin Onguda. Kamusta ka na dyan?
Okay lang po.
Hindi ka naman masyadong busy sa trabaho?
Hindi naman po.
Kayang-kaya, no? Kayang-kayang trabaho. Okay.
Kaya
so,
Tin,
pinag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagre-rescue, pagliligtas, at saka adapt. So, na-mention mo sa akin na meron ka na rin mga iligtas?
Yes po.
O, sige, kwento mo nga.
Ito po, ganito po kasi yun. Ito sa province na eto.
Hello.
Ito sa province namin.
Yes? Tiyan?
Sa province po namin.
Sa province ninyo? Oh.
Ako. Malapit po kami sa Dada.
Okay. Wow, ang sarap. Swimming. O, tapos?
Opo, yun. Yung kabuhayan po kasi doon sa amin, sa dagat yung nakuha. Paminsan po, sumasama ako sa magpunta ko na pumunta sa dagat.
Okay.
Then, nung isang araw na pumunta kami doon, meron po kami nakita na pusa. Apat po sila.
Sa dagat? Nagsiswimming?
Opo.
Ha, okay.
Sa tabi.
Ah, sa tabing dagat.
Opo.
Nagpapahangin.
Okay. And ano po namin, wala lang po yung bahay doon. So, sino kaya nga pong sino kaya nga magtapo nun doon?
Ilang taon o ilang buwan yung mga pusa?
Malilito po sila eh.
Ang mga baby, naligaw.
Opo, baka po naligaw.
Okay. Tapos, ano ginawa mo?
Ano po, yung naawa po kasi kami na mama. Pero kinuha po namin sila. Yung daladala po namin timba na kaya sana nung mga nasa dinam. Doon po namin sinunay.
Ah, okay.
Opo. Tapos sila po namin sila sa bahay.
Ngayon, nasaan na sila?
Ayun lang po. Kinama po siya sabi ng mga itong po.
Hello, Tin. Choppy eh. Putol-putol yung ano mo. Pwede kang humanap ng mas magandang lugar?
Ilang po.
Okay. So, linagay nyo sa timba, tapos?
Yan. Tapos, dinali po namin sa bahay.
Okay.
Tapos, mga ilang lang sila nandoon.
Nasaan na sila? Naglayasan sila? Bata pa? Bata pa. Mga lakwatsera na . Meron din mga ganyan.
Baka hinanap prof yung nanay nila.
Baka kinuha sila ng nanay nila. Pwede ba?
Meron po isa. Hintan po siya namin hanggang ngayon.
Ay, ayun. So, merong natira. So, kumbaga, hindi na siya nagkagusto na lumayas o umalis. Nag-stay na siya sa inyo.
Ay. Tapos, itaroon po kasi siya ng kasama. Yung bala pong itapon sa campus na. Sabi ko po, sa amin na lang.
Okay. So, ilan ang pusa nyo ngayon?
Isa na lang po.
Isa na lang, okay. So, pero, pag meron ulit mangyaring ganyan, gagawin nyo ulit yan? Kukunin nyo ba ulit?
Opo. Ulit ko ng pusa ko ulit.
Oo, okay. So, talaga meron mga taong ganyan na talagang malambot ang puso, no? Tawag yung mga compassionate people. Okay.
Baka, hindi rin siya makatulog din po.
Oo, hindi rin siya. Ako si Tin, di makatulog yan. pag di niya kinuha, isipin niya, baka namatay, nawala.
Opo.
Okay. Hello?
Hello?
Tin? Oo. Okay. So, maraming salamat, Tin. At sana mahaba ang maging buhay ng pusa mo at happy kayo.
Oo.
Sige. Thank you. Thank you, Tin. Tin Onguda. Ayun. So, you see, marami sila na mga compassionate people. Sayang, we tried to contact Tanke na rescue, nag-adapt kay turtles at kukuha ng dalawang kuting, pero hindi siya sumasalagay ko na iwan niya yung telepono niya sa bahay niya. Oo. Pero meron yung pinag-uusapan natin kanina, no? Yung meron akong kilala na isang French diplomat. Siya doon sa village na sa Makati, pag may nakita siyang pusa sa kalsada, kinukuha niya yan, rinirescue niya. Alagaan niya. Tapos nung nare-assign siya sa Paris, dinala niya lahat.
Dinala din.
Oo, mga ano yun, mga sampu yata yun, dinala niya lahat.
Wow.
Sinakay niya, ginastusan niya lahat yan, ha? Ang daming haba ng proseso. Tapos, nung, ano na, sasakay na silang airplano, tinanong niya raw yung kapitan ng airplano, kamusta ba yung air conditioning sa cargo area ng airplano, kasi baka mamatay sa lamig itong mga Pinoy na pusa, hindi sanay sa malamig eh. Sabi daw nung ano, ay naku, masyadong malamig, sige, kakausapin ko na lang yung crew. So ang ginawa nung ano nung kapitan, kinausap niya yung bawat stewardess at steward, tig-iisa daw sila umakyat sa airplano, tig-iisa ang hawak na pusa. So yung mga pusa ngayon na yon na galing dito sa Pinas, nakasakay ngayon dun sa passenger area, dun sa mga steward, tig-iisa silang pusa. Hindi sinakay sa cargo area. Ang galing talaga. Ang bait, ayoko sabihin yung ano yung pangalan ng airline, kasi raw baka magalit yung airline na ginawa ng kapitan yon. But talaga, you will find compassionate people. That is the name of the game ngayon, no?
Kamapagmahal din po yung kapitan dun sa mga hayop.
Oo, kasi kahit na hindi ka mapagmahal sa mga hayop, isipin mo na lang baka mamatay sila sa lamig.
Oo nga po.
'Di ba? So, gusto mong maiwasan 'yon, itulungan mo na lang sila. Katulad ng mga ano dito, pusa natin dito sa UP, no? Nandito sila, community cat sila, meron naman silang mga papel na ginagampanan dito sa UP. Bakit din natin sila tulungan, kasi tinutulungan nila tayo?
Oo nga po.
'Di ba?
Like yung nga po, 'di ba po, for security.
Oo, yung
diba sila po'y nagbabantay po dito.
Oo, yung ano, unfortunately, meron tayong aso dito noon. Tina-training natin, ginugroom natin para maging additional security, kasi kulang tayong security sa gabi. Kaso, meron mga, wala tayong magagawa talaga, meron mga tao na ayaw sa hayop.
Oo nga po.
So, ano, pinatanggal daw dito. So, it's really sad, no? Kasi in this day and age na ang uso ngayon ay compassion. Compassion, yes, ang, the chancellor wants UP to become a compassionate university.
Opo.
And to be compassionate university, ibig sabihin, you reach out not only to the students, the faculty, the staff dito sa UP, you include the animals, the community animals in our midst. And nandyan sila eh. Tumutulong din sila sa atin. Bakit mo sila ipapatapon o ipapahirapan? It's really sad. It's really sad in this day and age na may taong ganyan pa.
Yung mga students po, nakikita ko po yung students kapag po naghihintay ng susunod nilang klase, ano po, pinepet po nila yung mga animals.
Aso, tsaka pusa. Oo, kasi
po, natutuwa po sila.
Mas mabuti po yung mga ano natin, estudyante natin, compassionate sila, mapagmahal, no? They can kumbaga reach out to other beings. Hindi mababa ang tingin nila sa hayop.
Yes po. Kahit po yung mga nakikita ko pong mga estudyante na parang ano, brusko-brusko.
Oo.
Ang sweet pala.
Oo.
Eh, pag ganun,
makikita mo yan. Kasi itong mga pusa na to, mga ano, they provide friendship.
Yes.
They can be your friend, lalo na sa mga, ang dami mga estudyante ngayon na mga depressed o may mga may depresya, autistic, mga ganyan. Animals can help them. Sa America, animals are already part of the school program. The students are allowed to mix with animals para matanggalan sila ng stress.
Yes.
Dapat, actually, papunta na tayo doon. It's so sad na dito sa UP, kung kailan sa America eh, yung mga tao, yung mga universities are starting to accept animals in their midst, and binibigyan ng role ang animals na stress buster, yes, panglaban sa stress.
Magpo sana maging model sana yung UP, no?
Kaso nga, we have to, kumbaga, yung mga taong walang hilig, yung mga mababa, mga taong mababa sa tingin, ang tingin sa hayop, they have to learn that hindi na to uso ngayon yung maging speciesist. Dapat you have to accept animals in your midst. So it's the right thing, eh. Compassion is the in thing nowadays. So these animals provide protection from mga magnanakaw, protection from mga daga at mga ahas, friendship, especially pag lonely ka, depressed, o may depresya, yung mga mental disorders, stress. Sa opisina, stress na stress ka, eh ano ba naman yung nandyan, may pusa kang katabi, matatanggal stress mo, magagawa trabaho mo.
Yes. Oh.
So, office cats are, maraming companies ngayon that allow cats in their offices. Kasi, they really take out the stress.
Yes po. And ano naman po, di ba ma'am, pwede naman pong matrain yung mga Yung mga
exactly.
animals.
Exactly.
Diba, ano naman po, di ba? Merong smart din naman po sila.
Kaya, so, oh, kayang-kaya i-train yan. Ang kailangan ma-train talaga ay yung tao. They have to train them with compassion, di ba? Kung ganyan. Okay, kasi you have so many things to learn from animals. No, if you will just open your hearts and mind to them. The planet, yes. This world is not solely for human beings. Okay, so let's end with that thought, compassion, yes, and sharing this planet with other beings. At dyan po nagtatapos ang kwentuhang pet. Sana ay may napulot kayong aral at sana ay nakumbinsin namin kayo. Abangan muli kami next week, alauna ng hapon, dito sa kwentuhang pet sa tiba pa ng DZUP 1602. Kasali ka!
O mga classmate, next week ulit ha, sama-sama tayong muli sa kwentuhang pets at iba pa dito sa DZUP 1602, kasali ka!